Campus FM je prezenta.
Il-ktieb liħor.
Mot jieħor kif naqraw ktieb.
Program bil-kulur għal-radio.
Program ta' George Peresso.
U Selim Bahadjar.
F'din is-sensiela il-ktieb liħor maħsuba minn Campus FM biex tagħti lill-qari dik il-lema viżwali qed naqraw ir-romanz Ir-Raġel ta' Waħdu, miktub speċifikament għal dan l-istazzjon. Storja sa' issa.
L-ex-attur Belti li kien studja mal-famuż direttur Max Reinhardt jintebaħ l-isseftura tiegħu għandha ġibda lejn il-palk, anzi jinnifisha attriċi potenzjali, u jibda jgħallimha kif tirrexta minn siltiet li huwa jaqleb għal Malti bilan kif it-triti li jwassala biex tagħmel il-parti ta' Maria Goretti. Imma l-ħsib tiegħu hu li jikteb dram differenti minn dak li kien itrat imiktub mill-konfessur tagħha Dun Peppin. Wara li daħlef 50 skrupli minħabba xi xeni, l-aktar war li ħadmet parti ta' Katarina ta' Luigi Rosato, Mirandolina u Giulietta, tmur tqer u tkun deċiża li ma tkomplix. Imma meta tmur ant is-sinjur, l-affarijiet jinbidlu.
This is the B network of Rediffusion.
Ir-Raġel ta' Waħdu, rumanz sal żewġ il-ħna, Kanarin u Rediffusion.
Kidba George Peresso. Program iħor bil-kulur għal-radio bi-produzzjoni ta'
Selej Bahadjar
u George Peresso. A good artist should be isolated. If he isn't isolated, something is wrong.
Orson Welles.
Lele, ma t-dispjaċija xejn, anzi, kella 700 sena biex terġa' tmur. Is-siltiet li laħqet rat mill-adattament li għamel ta' Maria Goretti niżlu l-għasel. Imbagħad, kif kellimha dikinhar, kienet lesta li tagħmel kull parti li għatija. Wara kollox, ma kienx se għatija parti kif qalilha ta' Marta Triq, bħal dik li qrat u ħasbet li kien kitiba għal Rosie Bielet.
M'għandix dubju li Rosie Dbielet taf tirrexta dik il-parti ta' mara ta' strada stretta. Palli kieku ma fimx li Rosie tal-plej kienet mara tal-ħwienet titħallas għall-pjaċiri. Forsi bħal Rosie Dbielet għall-inqas hekk tagħtini l-impressjoni minn kif tilbes u tinżebaħ. Imma li mhux sew jiena naħseb hekk Ġesu Marija. Se norqod semtet nofri ruħi l-San Giuseppe.
X'timtet u torqod. Għaddit minn quddim moħħa kull ħaġa li għamlet li x'taqgħet tgħid u li qalet dikinhar ant is-Sinjur. U x'alla li jrid jagħmel minna l-akbar attriċi. Imma hija kienet wetet lil Dun Peppin li ma tmurx aktar, u Dun Peppin kien għajat magħha u li se taqa' fid-dnub u li n-nies tat-teatru huma tentazzjoni.
Lele, jien immaġinajt għax skruplajt. Dun Peppin ma jgħajat maħadd laqas hekk imorru l-irġiel tal-ħwienet. Iħottu xkora d-nubiet imżewqa bidda. U wara kollox, jiena għamilt ħilti biex l-Sinjur ngħidu li mhux sejra aktar imma mar nexxili xux, sinjalli ma kienx minn Alla, mhux hekk. U wara kollox jien x'qed nagħmel ħażin billi nirrexta. Jiena ta' Maria Goretti fl-aħħar mill-aħħar irrid nagħmel mhux hekk. Hemmi dik Rosie Dbielet, veru lis-Sinjur qalli li dik mhux kapaċi tirrexta, imma jien naf.
Neħi dawn l-ħsibijiet, raddet is-salib u ħarset lejn is-Santa Kbira ta' Santa Maria Goretti, Serafina tħaddan il-ġili li kella fil-kamra bil-bozza b'salib ħamrani tebteb quddiemha. Imma għatieta li ma tmurx fil-pitazz ta' dram ta' Maria Goretti, imma tħallihulu għand oħtu meta ma jkunx hemm. u jekk ikollha bżonn er ċerti affarijiet, ċerti ħsibijiet marbuta ma' xejn li tkun għamlet, għalkemm issa tidrom u jsiru ħaġa ta' xejn, wara kollox ma' fihom xejn affarijiet li dawk li jkomplu sekondarja jistudjawhom ukoll. Tmur er għand il-patri xieħ ta' putirjar. U għandhom Peppin biex ma taqtawx u ma jaħsibx ħażin, tmur er issoltu d-nubiet. Ikollha xi tgħid momma, tgħid xi ħaġa kontra n-nies l-aktar kontra Peppa s-selħa, xi ħsib ħażin fuq rose dbielet, u biex isserraħ il-kuxjenza xi ħsibijiet u xewqat ħsiena kif wara kollox kien ilat errom dawk minn mindu sar iċ-ċebba. U kultant tgħid xi gidba l-bżonn. In-nas issa beda jagħmel tiegħu. Bilkemm laħqet qalet nosti twiba.
Għan urqot, sen istriħ nofri ruħi lill-erwi.
Li ma raqditx? Uħolmot li kienet fil-ġinin ta' Romeo, tiġri wara l-kanarin ta' Sinjur u qoddim assib l-Alessandro li jibes ta' Tork iħajjara biex taqta mill-frotta projbita f'nofs il-ġinin.
Le, le, Alessandro, il-bambin ma jriċ!
Għaz dik il-ħolma mankwetata minkejja li ħazduha fl-irqata aktar mis-sajjetta li qatet id-dawl ta' barra u ta' ġewwa. U meta kien missat murant is-Sinjur għamet kmieni libset toproża li xtrat mingħand kon il-Bormliża ta' wara l-Knisja u ħaffet titlaq lejn il-belt wara l-Kuddisa. Imma baqgħet ftit mistaġba meta s-Sinjur kważi bla klim ta' xejn qabad u ħareġ kif daħleti.
Kif jagħmel dan? Mela bihom dalgħodu s-Sinjur rajni.
Kważi istintivament it-tawlet mittieqa u rat wieqaf għal ftit ikellem lil Rosie.
Ma nagħmlux mod hux.
Ma waqfitx taħseb. Il-kanarin ħadilha rasha u anki r-redifjuxin dejjaqa. Għaddit nofstanar tnaddaf. Bla ma taf x'inhi tagħmel. Anzi ħa s-Sinjur kien ħalla fuq il-mejda siltiet it-tajpjati mid-dram ta' Maria Goretti li kien lesta barra x-xena tal-martirju għax dik biċċita bil-ħirqa mal-ewwel imma ma sabitix. U xi xieni minn drammi oħra. Moħħa fil-bib biex tisimgħu ġej. U ħasada meta daħal f'nofsinhar.
Skużani, Sinjur, il-ħsad.
Tinkwetax. Wara kollox kien platt imxaqqa. Aktar għax ma kienx tiegħi imma ta' Rosie. Fiħġabit li t-tiġiġa li xtrat li mis-sur.
Eħe.
Natija wieħed minn tiegħi. Jekk għadek tħoss li ma tiflax, mur id-dar iġbor l-affarijiet. Le, le,
Sinjur, orrajt issa.
Kielu fiskiet li fal-ħsejjes tal-pużati, għax lanqas il-kanari ma kellu abtit jiftaħ il-garġi. Iki kux taqet titkellem, għas-soltu, t-sibaw jitkellem. Imma u kiel bil-mod, moħħu aktar fil-qari, mill-li flikel u fija. Ippruvat taqbad xi diskors, jekk joġbux li kelli ħejjietlu bil-ġbejnijiet maħsula ta' missiera, il-kappar li kienu qed jieklu. U sempliċiment aħa, bħal u magħluq u għajni ħfissi fil-kidba. Anzi, hu tiżbarazza, intasab quddiem it-tieqa l-kbira li tagħti għal barra u qabad jitkellem. Tiskot il-belt bħalissa, ħilsa minn dik il-bġiġbġija ta' nies deħlin għax-xogħol, fl-uffiċċji infassla bla sura tal-gvern, fil-ħwienet tal-ħwejjeġ u l-fajjenza, fil-kafejiet fejn il-waiters jafu n-nies klijenti u xieħdu, mill-avukati mdandna u puliti għal xi kummerċjant li jorqod iqum moħħhom hemm l-flus ta' skexxun tal-bank, għal tfajliet fuq ruħhom tal-ħwienet. U jidbatlu t-turuq. U jifqum għar il-niepen li f'tal-arloġġi, serju meqjusa daqs il-passi tal-kavalieri biex ma jqajmux il-patrijiet fil-ħin tas-siesta wara li kien. u jaqaskit anki fil-bet. L-aktar postor bjus ta' Malta, fejn il-ħajja d-dum biex s-sebba u d-dum biex torqot. Tistriħ il-belt għalli ma' s-sitta, til-qaxxebbit u l-ġventur mill-irħula tal-ajnu nislin tul-Kingsway, passiġġata tas-saqajn bil-motu tal-ajnejn u x-xewqati għarxu. Jew ma' dawk li fitxu s-satra imdalma tas-sinemas. Tista ma tħobbix din il-belt. Imma qatt ma tista taħda palija. U fl-aħħar mill-aħħar anki dawk li ma jaħmluwiex jaqgħu għalija.
Taqbel miha jrajni.
Dan mhux moħħu fija, moħħu fil-kanarin u fil-belt. Ma nagħmlux mod hux.
U meta daħal f'kamartu jittajpja u jisma' l-mużika kwieta, resqet lejn it-tieqa.
Ma tidirx. Jew ġa daħlet.
Rose dbielet naturalment, għal dik kienet qed tirriferi. Fit-tlieta bidlet bit-toppir rosa li kienet ċtrat minn għand Koni l-Borbliża ta' wara l-Knisja, ħallit kullesta titlaq. Għamlet ftit fwieħa biex bħal donna tneħħi minn fuqha r-riħa ta' jum xogħol, l-ewwel darba li għamlet hekk, u ħabtitlu.
Għandek it-te, sinjur.
Idħol.
L-iskrivanija kienet mimlija karti u kotba, u s-soltu typewriter goffa sewda.
Fil-landa tal-gallettini sibt lek dawn, ifuħu ta' biskuttini tal-raħalux. Jekk tkun trid hemm wieġi l-furnar ir-raħal veru jagħmilhom tajbin, sinjur, inġiblek ftit.
Dawn tajbin ukoll. Jagħmluhom is-sorijiet tal-klawsura ta' Santa Katarina fina ħadd isfel ta' Kingsway. Jixtruhom li minn hemm.
Jixtruhom lok?
U ħasbet.
Mhux Rosie dbielet tajt, għalkemm ma nafx kif għandha l-wieġ dik tmur b'dak id-dublett tant is-sorijiet. Dik laqqas qoddim alla mat-tawlu.
Issa għamlet il-kuraġġ.
Ara, ħanejdlek sinjur, għax jiena kelma iddejjaqni fuq l-istonku tiegħi.
Is-sinjur ma wera l-ebda reazzjoni. Kompla jbilli l-biskottini tar-raħal fit-te.
Jaqgħu mhux qed noġbok sinjur.
Toġobni?
Mhux bħala seftura ta', għax taf li jien imqaxra, imma bħala attriċi, bħala Teresa Bonici.
Bella l-ftit li kien fadallu. Mhux m'għalhekx toġobni, Teresa Bonici, ħansejħa lekek la dalli se moġbok. Imma dal-aħħar tajt l-impressjoni li donnok qed tiddejjaq taħdem il-parti ta' attriċi u allura ta' Maria Goretti u jiena ma rridx nispozzak.
U skoll irrid nitgħallem nir-rexta, imbagħad ta' Maria Goretti norqodu noħlom biha. Imma għandek raġun, dan l-aħħar kont ftit imħawda. Ta' fint għalija dan kollu ġdid.
Nifhem, nifhem.
Immissaq tajta, sinjur, li rrid nitgħallem il-parti ta' Maria Goretti. U kif qed tiktibha int, sinjur?
Mela dan komplu.
Għada? Imma da ma jmissniex niġi.
Kieku kellek tiġi għada, ma tiġix biex nirkupraw il-ġurnata li tlifna. Anzi, għax ma niblux il-ġrani tara bdejja tnej l-erba u l-ġimgħa, hekk nhar tasib ma jkunix nofsta narbis.
Eħe.
Xi tgħid, eh? Katarina, Mirandolina, Giulietta, Maria.
Eħe.
U resaq lejha. Ħafina minn spalleja, wiċċu ripwiċċa, u lissen fil-parti ta' san. Ejja miħej, natik ġidi, għalik ġbejba, qalbi kbira.
Lesti qabar, fih tfinni, qabel naħseb naqleb miegħek.
Umbuttatu b'qawwa tant li s-sinjur tilef il-bilanċ. U għal ftit ma waqax kieku ma żamx mal-poltruna.
Sinjur, skużani ta', mhux apposta imma dħalt fil-parti. Heq, insuppost kellek timbuttani? Weġġajt?
Le, ma weġġajt. Anzi, oġbitni ħafna din ir-reazzjoni tiegħek. Ħasra illi sallek il-ħin biex tilħaq tal-erba tar-raħal. Għax kieku naddu xi ftit xi ħaġa milli ktibtlek ta' Maria Goretti.
U nista' nibqa' sinjur għax illum jettila li sendum illum għax kien biħsibni nixi xi ħaġa x'nilbes u ninżel sa triq San Pawla għand dak delikata tal-mużew għax dawk ikollhom ħafna ħwejjeġ tagħna hekk in-nisa veru rħasu tajbin ta' sinjur.
Għaddu, din il-parti fejn Alessandro jkollu aktar opportunità li jitkellem ma' Marija.
Dikon naqrajnija kif kien kitib għadhom Peppin.
Hija naddua kif ktibtha jien issa. Tibtil żgħid, ma importanti anzi mhux aħjar. Tbiddel fil-kostum ta' Marija Goretti.
Għandek wieħed?
Xi ħaġa nirranġaw. Il-kostum jixraqlek.
Il-parti wkoll. Xi tgħid fajnija.
Ibdew. Kemm naqraw u nagħtik istruzzjonijiet kif tgħidhom u x'għandek tagħmel.
Ħares sinjur. Jien xi ħaġa qallibtlek għax kienu fuq il-mejda ta' barra. Ma jimpurtax hux. U di xena veru waġbitni xrobta sinjur.
Tajjeb. Mela indunajt li jilli l-Alessandro ma miltux eżatt kif għamlu Don Peppin. Jew kif forsi kif fil-fatt magħhom biex jagħmel dak li inti sejħilhom affarijiet ħażina, affarijiet mhux sewwa, magħhom biex jara l-istampi ħażina.
Imma sinjur, jien x'trajt ktieb fuq il-ħajja tagħha. Mill-iskaffi fehm li jkun hemm tal-qari nisrani fil-Knisja, insomma tafa xi qed ngħidlek. Tliet soldi x'trajtu u hemm miktub li kien moħħu daqsxejn kif naqbad ngħid, daqsxejn maħmuġ.
Ridek tifhem li fil-waqt li Dun Peppin rid juża l-ħajja ta' Santa Marija Goretti sapritka fuq il-palk, jien rid nuża l-ħajja ta' Santa Marija Goretti bħala xogħol ta' żbuħija tal-kelma, tad-dialogu, tal-azzjoni, ta' taqbida bejn il-ħażin u t-tajjeb. U rid nuri li l-ħażin u t-tajjeb ħafna drabi jinsabu fl-istess persuna. Allura jien li dan l-imsejken Alessandru.
Imsejken insomma, hemmu, għatilha msejkna tifla.
Imma mela martri. U kieku ma qatilhiex. Dak id-daqsxejn ta' raħal minn siqri b'Nettunu. Kieku ħadd ma kien isir jaqbiha. Forsi kienet tiżewġ, trabbi familja bħalomma, issir nanna u tmut, hija ngħidu ħajja tajba, imma ħajja diffiċli trabbi familja.
Jew forsi daħlet soru, naf id-dur bil-morda, bil-ħabsin, bl-orfni.
Forsi marret missjonarja, bħal ħafna li ma nafux bihom. Imma x'qatilha, għax qatilha, saret martri, qaddisa, u sirna nafu biha. Waħda minnhom int.
Tassew.
Alessandro, qed nagħmlu l-bniedem li l-ewwel moħħu fl-affarijiet hekk imsejħa ħażina. Moħħu biex jixtri xi magażin bl-istampi mhux xieraqa. Moħħu anke kif Marija Goretti bħala tifla. Imma mbagħad.
Imma se tagħmlu li qatilha hux u li deritlu meta kien il-ħabs u konverta hux sinjur.
Sa nagħmlu li qatilha tibżax, tibżax. Imma ma niġruhx. Niġu għax-xena. Fejn għall-ewwel darba Alessandro għandu l-ħin jitkellem magħha waħdu. Tiftakar u kif kitib għadu Peppin, konna għarajnija.
Niftakar.
U jien niftakar li jint kont qed tgħid blament. U żidt xi kliem isbaħ minn dak illi kiteb Dun Peppin innifsu. U b'dak li qed inti nibbaħtni biex inbiddel il-karattru ta' Alessandro.
Eħe, sinjur.
Eħe, Treża. Immiss inti Marija Goretti. Anzi, hija morru fil-kċina biex inkunu fl-ambjent fejn jien immaġinajt illi jseħħel ix-xena.
Iviva, aħjar xi pjaċir.
Mela nibdew. Marija, inti ġifieri, qiegħda fil-kċina. Qodba kmini tal-ħadd.
Eħe, u jistema' u l-inipen tal-Knisja u xi serduq.
Brava. Għal dak ħsibt ukoll. Irrekordjajtum fuq dan li jgħidulu tape recorder.
Mela bħal ta' Rediffusion, sinju.
U rrekordjajt il-mużika wkoll hekk isbaħa.
Oh, kemm ġi sabiħ, sinjur, aktar milli jagħmluh tar-raħal. Qed inħossni tassew fir-raħal ta' Marija Goretti.
Imma moħħu kemm. Mela, Marija qiegħda tagħmel l-istanjata bil-kafè. Biex meta tiġi mill-Knisja, tkun tista' tgħin lill-omma jieħdu kolazzjon. U għaw, jidħol Alessandro.
Tinsix għandu ktib l-istampi ħżiena?
U kollu sew, kollu sew, jien m'għandix kodba bħal dawk Treża, ma għandi. Ara, dan bil-pitturi famużi, ta' xi allat Griegi, naturalment, dawk dejjem impittra daqs li kieku jgħixu fis-sajf. Ma jħossux bart. Imma dawn pitturi ka' ma fihom xejn. Mela, nibdew.
Bonġu Marija.
Kemm sebbaħt kmini? Daqs is-sriedaq tal-inħawi u s-sagristan ta' Nettunu.
Bonġu Alessandro, Omtin hej jiftit kafe biex insibuħ meta niġu mil-qoddis.
Tassew, xriħat fuħ. Kikulest, kont niħu ftit.
Għadni nibdiħ, u laqas kieku mantik, ximela mux sejjer qoddis u titqarben?
Sejjer Ruma. Ruma mimlija knejjesum, għammek nsib fejn nisma, imma mux sejjer Ruma fuq stonku vojxi tejta xil-vjaċ, jistija mill-li ħazin.
Ommi kultant gerger li nartaħat iddum fil-sodda fl-okti ġimana l-qoddis?
Nartaħat inkuna jien ta' nafse pandi dritt nistrefti il-ħat, anki għalla straħ muxek, imma mbaħt immur taħdax f'nettuna.
U ma tiġi xlura qabel ma aħna l-kol inkunu kilna.
Maħok fija Marija, jikuna fl-nartaħat tuħbja ċi li tkun maħkom jiena, nassigurak li nibda inkuna nikol maħkom. Miek. Ħdejk. Għare, issa għu treza, ħallit spazju ta' skieti, silenzju. Għandek tifem, illi il-silenzju u importanti fid-drammi daqs il-klim. U għu tritt titkellem int, imma bil-reazzjoni, mux b'fommok. Alessandro, jressa idej lejn ta' Marija, ġviri lejk. Missa bil-mot, ekkara. Jibħal tibza mifxula. Imma Alessandro jikompli. Għattuħlom int, Marija.
Iva, imma...
Jindem loħlom. Kultant bik.
Bija? Mux sew, Alessandro.
Xem ħazin fil-ħol, Marija. Jinoħlom bla safar, bitlilaq ta' zwieme, bisħabi, bisxol tal-eliqi, unoħlom li jiet maħkom. Għawn, id-dar, nitkellem maħkom. Miegħek. Memxie ħazim da' sekk? Int-qat ma tuħlom bija? Jum int-tuħlom bis bla safar bil-qalb ta' ġesu ta' Marija.
Marriċ nisimek titkellemek, Alessandro.
Jek dejaqtek, skużani Marija. Issa, ara, FMD. Awn, Alessandro jirġi prova imissina ideja. Jiet inġibet. Tmur ġib ftit ħatab għannar, imma jiet itfixkel u taq. Alessandro jiġri leja jirfaħħa, Jara, ħanamlu għad jahja, inti laq fl-art, Reza, inti laq fl-art, eħe, ek, u jina, issa naġan idħol fil-parti tal-Alessandro, uċajt Marija.
Lele, maġġra li xejn.
U għawn Marija tinduna li għadu jħaddana, ħafif, ek, kif tinħadnek jien, mux ħafna, imma bizzejiet biex tifla noċenti bħal Marija tħossa.
Tistijux.
Ekku. Unti qed toħroġ tajjeb tal-parti li tistħi? Jew tassew qed tistħi minni?
Daqsxejn jux, imma issa qisni nistenna li fuq il-palk isiru ċertu affarijiet bħal arresta ta' sinjur.
Jien m'iniex sinjur issa, għax inkella bir-raġun tistħi, imma Alessandro, insa li jiena sinjur, għalik kien Alessandro. Alessandro moħħu fik, ma jafx eżattament xi jrid, jaf li għandu grazzja miegħek. Difatti, fim minnom Alessandro jgħidilha. Marija, tifhimlix ħażin. Imma meta nkun ħdejk, meta nitkellem miegħek, inħoss hekk ċerta kuntentizza. Meta nkun ma' sħabi nilabu xloba biljard, nixorbu xi tazza nbit, niċċajtaw bejnietna, ma nħossniex kuntent daqshekk. Imma tkellem tiżejjed. Aħjar nitlaq.
Iva, aħjar titlaq.
U għawn Alessandro jitlaq. U għokol mifxu, naturalment, jinsa warajħ il-magazin li kollu fidu. Marija tinduna, taqbdu u tkun se tiġri biex tilaqu. Imma tinduna li dak il-magazin biex istampja sina. Tiqaf, titħawad. U għawn. Inti trid toħroġ ċena ta' kontrast. L-ewwel Marija issa tifla li trid tilħaq lil Alessandro biex tagħtih dak il-magażin. Imma mbagħad kif tinduna bl-istampi li fih tieqaf, titħawad. Hawn l-udjenza suppost li ma tafx fih dak il-magażin, imma se tinduna minn wiċċ hekk minn wiċċ Marija li dak il-magażin illi ħawada, hekk tinħoloq aktar tensjoni. Issa jidħol Alessandro, jaħtfila bil-erra l-magazin minn ida, jgħidilha li dak magazin ta' tiġri ta' żwiemel u joħroġ jiġri.
U Marija tibża mifxula.
Ma tgħidx xejn.
U mux tmur qoddim il-Madonna u titlob għal Alessandro biex ma jitlifx ruħu kif għamel għadhom Peppin?
Le, sewa. Skit, staġib. Aktar drammatika jekk.
Tassew.
U xena tispiċċa billi jinstema għalihin omma tgħidilha tħaffef ħalli maru l-qudies. U hekk inħallu l-udjenza għadha tistenna xi ħaġa li toħroġ minn din ix-xena.
Eħe. Oġobtok, sinjur?
Għamli la sinja għal-brasu li jiva. U għafa samijaw, ftit. Fuq il-mejta, ratlu l-ktib bl-istampi li ġab ta' pars il-magazin bl-istampi ħżiena ta' Alessandro. Induna li kien qed tħares lej pittura ta' Afrodite għarwiena tila mill-bahar. Għalila li dik kienet pittura marufa tal-Alla Grega tal-imħabba li twildet mill-mewġ tal-bahar fi gżira ta' Ċipru.
Imma din ħrafa hux.
Kollox jibda bħala ħrafa Treza. Anki l-verità, anki l-imħabba tibda bħala ħrafa, bħala Afrodite, u forsi tibqa ħrafa. U għala il-ktib, u għalila biex tmur, u fakkara li kella tiġi l-għada biex tkompli. U kella 700 sena biex jisbaħ l-għada, ħalli terġa tmur u tkompli.
Smajtu. Il-ktib liħor.
Bil-qari vizwali tal-romanz, il-raġel ta' waħdu.
Romanz għal żewġ il-ħna, Kanarin u Red Diffusion. Kidba ta' George Peresso.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Sreen Bahaġar
u George Peresso. Program iħor bil-kulur ta' Campus FM.